В эфире «Свобода», у Минску 19-я година, у Праска студии «Новина» удалей Стась Вашкевич. Сегодня у свете. Белорусские помежники не дозволили выехать с краины былому спикеру Верховного Совета 12-го скликания Станиславу Шушкевичу. На литовской мяже ему сказали, что он не имеет права выезду за мяжу, але не потлумачили чему. У соковику с Беларуси не сдолили выехать каля 10 политиков, журналистов и правооборонцев. Министр замежных справ Нидерландов Ури Розенталь выступил с осуждением расстрелов Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. «Это непримально», — заявил он, — «что в Беларуси все еще здесняются смертные выроки». Я повторяю мое потребование до Евразвязу относно дальнейших санкций у супрацяпошней диктатуры Европы, отзначил керовник голландского МЗС. Ранее покарание смертью Коновалова и Ковалева осудили министр замежных справ Немеччины Гида Вестервеля, керовник администрации немецкого канцлера Рональд Пафела, керовница замежного ведомства Евразвязу Кэтрин Эштен, президент Европарламенту Мартин Шульц, президент Парламентской ассамблеи Рады Европы Жан-Клод Миньон. Депутатка Бундестагу Мари-Люїза Бек заявила, что белорусские улады тиснут на свояков расстрелянных Коновалова и Ковалева. Подставой стало официальное подтверждение из Минску, что насуперок учорашним сподеваниям заходних политиков, окромя Владислава Ковалева, был так само расстреляны и Дмитрий Коновалов. Как говорится в заяве депутатки, худкое выконание присуду после закончения процессу, не глядячи на международные протесты, показывает, что соправдные виноватые у теракте завуалява. Мари-Люїза Бек мяркуе, што на сваяку асуджаных аказаны масіўны ціск рэжыму з тым, каб яны публічна не пратэставалі супраць прысуду. Акрамя таго, застаецца адкрытым пытаннем, чаму беларускія сілы бяспекі цяпер, пасля выканання прысуду Владіславу Кавалёву, дэманстратыўна паказваюць сваю прысутнасць ля дому, дзе жывуць ягоныя сямейнікі, калі дзяржаўная ўлада заявляе пра законнасць гэтага пакарання, адзначае немецкі палітык. Каля дома Ковалёвых ахоўнікі ў форме спецназу з'явіліся мінулым вечарам, калі людзі прыйшлі туды са свечкамі ды кветкамі. Аднаго хлопца, кажа сестра Владіслава Таціана Козер, затрымалі ды завезлі ў машыну з зацемненымі вокнамі. Потым у сацыяльных сетках з'явіліся звесткі, што яго адпусцілі без складання пратаколу. Свечкі і кветкі нехта паставіў і каля кватэры Ковалёвых у доме нумар 6 па вуліцы Рэпін. Працягваем навіны. У сталіцы Расіі каля 100 чалавек паводле крыніцу маскоўскай паліцыі былі затрыманыя каля будынка тэлецэнтру Астанкіна, дзе апазіцыя праводзіць акцыю пратэсту супраць паказу тэлеканалам НТВ фільму «Анатомія пратэсту». Частка затрыманых, у тым ліку каардынатар руху «Левы фронт» Сергій Удальцоў і сустаршыня незарэгістраванай партыі «Народнай свабоды» Барыс Нямцоў, ўжо адпушчаныя з паліцыі пасля складання адміністрацыйных пратаколаў, ім пагражае штраф. Да будынку тэлецэнтру ў Астанкіна прыйшлі сотні людзей, абураных фільмам «Анатомія пратэсту», у якім у прыватнасці сцвярджалася, што ўдзельнікам апазіцыйных акцый плацяць грошы. Людзі, якія сабраліся ля тэлецэнтру, скандавалі «Ганьба НТВ», «Ганьба паліцыі». Акцыя не была ўзгоднена з гарадскімі ўладамі. Цяпер ля будынку тэлецэнтру працягваюць заставацца каля сотні актывістаў. Телекомпания НТВ у свою чергу має намер сьогодні увечері повторити скандальний фільм. Гэта був випуск новин, наступний слухайте прикладно праз годину.